እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕን ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ኣብ መስመርና ትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ብቐዳምነት ዝዓዘዘ መንፈሳዊ ሰላምታ ኣብ ዘለኹምዎ ይውፃሕኩም ንብል ካብዚ ካብ እስቱድዮና።
ብምቕፃል ንሎሚ ዝህልወና መደብ
መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ።
ምሳና ፅንሑ፣ ሰናይ ምክትታል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ መደብ ክፍለጥ ዘለዎ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዘቕረብና ዕድም ጋሻና ኮይኖም ዘቕረቡ ብዝሓለፈ ናቱ መቐፀልታ ዝኸውን ብዛዕባ እዚ ሕጂ ዘሎ ትውልዲ እንታይ ኩነታት ይርከብ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ዘለዎ ርድኢት እንታይ ይመስል፣ ቅድሚ ሕጂ ዝነብሩ ትውልድታት ሕጂ ዘለኹ እንታይ ድብል ብዝሓለፈ ሓደ ፕሮግራም ሰሪሖምላ ነይሮም ኣቦና መምህር ኣስፋው። ሕጂ ከዓኒ ናቱ መቐፀልታ ሒዞምልና ክቐርቡ እዮም። ቅድሚ ናብቲ መደብ ምእታውና ከዓኒ ብፀሎት ክንከፍቱ ኢና ንፀሊ። ኣመስግነካ ቅዱስ ሕያዋይ ጓሳ እዛ ዓለት እዚኣ ንኣይን ህዝቢ ክትምህር ንኣና ዝኸውን ብዙሕ ነገር ጌርካ ኢኻ ባርከስ። ሕጂ ከዓኒ ክትምህረና ክትዝተምሃርናይ ነገር ከዓ ኣብ ሂወትና ፍረ ኮይኑ ክርከበሉ ክንዓብሉ ንብዙሓት ሰባት ከዓኒ ብርሃን ክንከውን ንስኻ ሕግዘና። ስለ ሽሚስል ከም ኣድና ባርኸልና ኣሚ። ብዝሓለፈ ከምቲ ዝበልኩኹም ናቱ መቐፀልታ ዝኾነ ጥያቄ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ ኩነታት ንርከብ ትውልድ ኣበይ ኩነታት ንርከብ ዝብል ብኣቦና መምህር ኣስፋው ዘቐረበ ሓሳብ ነይሩ። ካብ ናይ ምንእስነቶም ጀሚሮም ዝነበሩ ግዜያትና ሕጂ ዘለዉ ንምትንከፍ ሞኪሮም እዮም። ባርከስ ሕጂ ከዓኒ እዚ ትውልድ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዘየንብብ ወይ ድሞ ካብ ቅዱስ መፅሓፍቲ ዝረሓቐ እዩ ዝበሃል ካብ ምንታይ ዝተላዓለ ይኸውን፣ ንፈጣሪ ብትኽክል ዶ ዘይተረድእዎ ይኾኑ እቲ ቅዱስ መፅሓፍትታት ዘየንብብዎ ዝብል ሕጂ መምህር ኣስፋው ሓሳቦም ክገልፁልና እዮም።
እዚ ነገር ሳሕቶ ብቕንዲ እቲ ሽግር ግን ናይዚ ወለዶ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይምንባብ ድዩ ዝብል ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ብሓፂሩ እዚ ዘለናዮ ዘበን ካብቲ ዝሓለፈ ናይ ዝሑል ኩናት እዋን ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብቲ ናይቲ ዝሑል ኩናት ኩነታት መብዛሕትአን ዘናይ ምብራቅ ሃገራት እግዚኣብሄር የለን፣ ፈጣሪ የለን። ብፍላይ እቲ ብእንግሊዝኛ እንታይ ዝብል ነይሩ? ደር ኢዝ ኖ ሱፐር ናቸራል እቲ ሱፐር ሂማን ልዕሊ ኩሉ ፍጡር ወዲ ሰብ እዩ። እዚ ፈጣሪ ወይ ሱፐር ናቸራል ዝብል እቶም ገዛእትን በዝበዝትን ሰባት ነቶም ድኻታት መታን ክገዝእዎምን ክብዝብዝዎምን ኢሎም ዝፈጠርዎ ነገር እዩ እምበር ብትኽክል ንሰብ ዝቆፃፀር ንኩሉ ባህሪ ዝቆፃፀር ልዕሊ ባህሪ የለን ኣብ ዝብል እዮም መፂኦም። እንታይ እዩ ነዞም ናይ ዓለም ፈለስፋታት ንበዓል ማርክስ ንበዓል ኤንግሊስ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ምርምራዊ መደምደምታት ዘምፅኦም ኢልካ ምርኣይ ፅቡቕ ይመስለኒ። ከምቲ ቅድሚ ኢለ ዝገለፅክዎ ኣብቲ መዋእል ፀልማት ዝበሃል እቶም ብሽምቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ይብዝበዙ ነይሮም እዮም። ሕዚ ሓደ እኳ ክንርኢ ከለና ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ነቲ ዓብዪ ባሲሊካ ወይ ዓብዪ እተሃንፀ ነበረት ቤተ መቅድያስ ንምውዳእ ገንዘብ ምስ ሓፀሮም እቲ ኢንደልጀንስ ዝበሃል ንገነት መእተዊ ብዝብል ሰባት ክዕድጉ ጀሚሮም ስለዚ ቅርሺ ከፊልኩም ናብ መንግስቲ ሰማይ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ዝብል እዩ ነርቲ መምርሒ። ኣብ ርእሲኡ እውን በቲ ናይ ካቶሊክ ትምህርቲ መሰረት ኣቐዲሞም ንዝሞት ቤተሰብኩም ዓብዪ ሓጢኣት ዘይገበሩ ኣብቲ ናይ ንስሓ ቦታ ፕርጋቶሪ ዝበሃል ዘለውውን እቲ ኢንዳጀንስ ዝበሃል ትኬት ክትገዝእሎም ትኽእሉ ኢኹም እሞ ንሳቶም እውን ካብቲ ናይ ንስሓ ቦታ ናብ ገነት ክሰጉሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል እዩ ነይሩ። እዚ ብሓፂሩ ቤተክርስትያን ካቶሊክ ነቲ ጀመረቶ ህንፃ ንምዝዛም ብዝተፈላለየ ዘይመፅሓፍ ቅዱሳዊ መገዲ ካብ እምነት ዝረሓቐን ቅርሺ ክትእክብ ጀሚራ። ድሓር ነቶም ድኻታት እውን እግዚኣብሄር ከይቕፅዓኩም፣ እግዚኣብሄር ከይቁጣዓኩም፣ ንጎይቶትኩም ተኣዘዙ፣ ዝበልኹም ኩሉ ግበሩ ኢሎም እቲ ብዝበዛ እቲ ሕማቅ ግፍዒ ብስም ሃይማኖት እቶም ሃብታማት ሰባት እቶም ካፒታሊስት ዝበሃሉ ይገብርዎ ስለ ዝነበሩ ኖ ኢሎም ሕቶም ተመራመርቲ ሱፐር ናቸራል ንወዲ ሰብ ዝቆፃፀር መለኮታዊ ሓይሊ የለን። እዚ እቶም ገዛእቲ ምግዛእ መታን ክጥዕሞም ምብዝባዝ መታን ክጥዕሞም ዝፈጠርዎ ነገር እዩ ኢሎም ሽዑ ናብ ኣብዮት ናብቲ ሪቨሉሽን ዝበሃል ነዚ ኩሉ ሒዝካ ዓለም ብሙላኣ ናይ ሸቃሎ እያ ክትከውን። እቲ ሸቂሉ ብርሃፁ ዝነብር ሰብ እሱ እዩ ንኩሉ ዓለም ፖለቲካ ክቆፃፀሮ ዘለዎ ኣለዎ ዝብል ናይ ፖለቲካ ፍልስፍና ኣልዒሎም ማለት እዩ። ነዚ እውን ክንሪኦ ከለና ሓዚ እቲ መበገሲ ናይዚ ሓሳቦም እቲ ቀንዲ ተመራማሪ ካርል ማርክስ እዩ። ካርል ማርክስ ክንሪኦ ከለና እቲ ምሉእ ስሙ ሞርዶካይ ዝብል እዩ። ሞርዶካይ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንረኽቦ ስም እዩ። ንኣስቴር ኣኳዓ ምስኣ ኣብቲ ሃገረ ስደት ኣብ ፋርስ ዝነበረ ሽም እቲ ሞርዶካይ ንብሎ ድሓር ንዕኡ ኣሕፂሪ እዩ ማርክስ ኢሉ። ማርክስ እውን ድሕረ ባይትኡ ከም ሰብ ክንሪኦ ከለና ኣይሁዳዊ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምርምር በቲ ዝነበረ ግፍዒ ብዙሕ ስለ ተመረሩ ኖ ኢሎም ካብ ሕጂኒንዮ ልዑል ኩሉ ሰብ እዩ። ልዕሊ ሰብ ዝቆፃፀር ካልእ ሓይሊ የለን ኣብ መደምንታ በፂሖም። እዚ ሕዚ እቲ ሓደ መገዲ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ክንሪኦ ከለና ነዚ ናይቲ ዝነበረ ዘይ መፅሓፍ ቅዱሳውን ዘይ መንፈሳዊ መምሕዛ ናይ ቤተክርስትያን ዝተቃወሙ ብመንፈሳዊ መገዲ ብእግዚኣብሔር ተላዕሉ ሰባት ከዓ ነይሮም እዮም። በዓል ማርቲን ሉተር እዚኦም ሕዚ እወታ ቤተክርስትያን ግገይት እያ፣ እግዚኣብሔር ግን ኣይተጋገየን፣ እግዚኣብሔር ኣሎ። ስለዚ ንሕና ነቶም ናይ ሰባት ኣምላኻት ገዲፍና ናብቲ ሓቀኛ ፈጣርን ኣምላኽን ክንምለስ ይግባኣና እዩ ኢሎም ናብቲ ሓድሶ እዮም ከይዶም። ሓዚ ክልተ እቲ መገዲ ነቲ ዝነበረ ናይዚ ቤተክርስትያን ዝንቡዕ ምሕዘራ ናይ ብዝበዛ ሕማቅ ምሕዘራ ብክልተ መገዲ ተቃውሞ ገጢሞ፣ እቲ ሓደ ብመንፈሳዊ እግዚኣብሔር ብዘለዓዓሎም መሓደስቲ ሪፎርሜሽን ወይቶም ሪፎርመርስ ማለት እዩ። እቶም ካልኦት ከዓ እቶም ዓመፀኛታት ኣቤታውያን ሪቮሉሽን ገይሮም ኖ ቤተክርስትያን የለ እግዚኣብሔር የለ ሃይማኖት የለና ምባል ከይዶም። እዚ ሽዑ ነተ ዓለምና ብዙሕ ሓዊስዋ። እተን ናይ ክርስትያን ኢና ዝብላ ሃገራት እውን ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ወንጌል ዘስፋፋሓሉ ዝነበራ ሃገራት ሙሉእ ብምሉእ ናይ ክርስቶስ ኣርኣያ ዝኽተላ ሃገራት ኣይነበራን። ንመግዛእቲ ንጭቆና መገዲ ዝኸፍቱ እዮም ነይሮም እቶም ከም ወንጌላውያን ኮይኖም ዝለኣኹ እውን። ሕዚ ነዚ ብፍላይ ድኻ ዓለም ናይ ኤስያ ናይ ኣፍሪካ ህዝቢ ኣብቶም ምዕራባውያን ሰበኽቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብቲ ንሶም ብሓሶት ደምልኽዎ ሰብኩሉ ነበሩ እግዚኣብሄር እውን ተቃውሞ ኣቢሉ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ግን ንዓለምና በቲ ሪቨሉሽን ጥራይ ክትሕመስ ኣይሓደጋን። ናብቲ ሓቀኛ መገዲ ዝመልሱ መሓደስቲ ሪፎርመርስ ከዓ ብመንፈሱ ሰባት ኣልዕሊ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም እውን ተቐቲሎም፣ ተመጊዞም፣ ብዙሕ ግፍዒ በፂሕዎም፣ ተሰዲዶም እዮም። ነቲ ናይ እግዚኣብሄር መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ ጋል ግን ኣሚሮሞ እዮም። ሳሕማ ኣጋጣሚ መኻእንታ እዩ እቶም ናይዞም ሰባት እዚኦም ተኸተልቲ ዝኾኑ ነቶም መራሕቲ ናይ ተሓድሶ ከም ጀመርትን ወዳእትን ናይቲ መሓድሶ ወሲዶም ኣብ ዙሪኦም ሓፁር ሓፂሮም ነቲ ተሓድሶ ኣብ ክንዲ ምቕፃል ኣብኡ ኣብ ቅዕና ኢና ኣብ ዝብል ዝንቡዕ ኣመላኻኽታ ከይዶም። ሉተር ነቲ ተሓድሶ ክጅምር ከሎ ሉተራዊ ዝበሃል ድርጅት መስሪቱ ንካልእ ንዓለም ንገና ኣብ ካልእ ሸንኮለል ክእተዋኢሉ ኣይኮነን። ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ክምለሱ ሰባት ናብቲ ሓቀኛ ኣምልኮ ክምለሱ ኢሉ እቶም ሰዓብቱ ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ናብ ዘይመሃሮ ናብ ትኽክል ዘይኮነ መገዲ ኣላጊሶም። ሕዚ እዚ ክንሪኦ ከለና እቶም ሸቃሎ ድኻታት ሃገራት ድሓር ነዚ ናይ ኮሚኒዝም ወይ ሶሻሊዝም ዝብል ፍልስፍና በዓል ካርል ማርክስ በዓል እንግሊዝ እም መስሪት ጀሚሮሞ ድሓር ንዕኡ ወሲዱ ናይ ሩስያ መራሒ ሌኒን ከዓ ነቲ ናቱ ብዕኡ ንዕኡ ዝጥዕሞ መገዲ ሌኒኒዝም ኢሉ ቀፂልዎ። ካብዚ ብምልጋስ ከዓ ናይ ቻይና መራሒ ከዓ ሊቀንበር ማኦ ሴቱን ማኦ ከዓ ማኦይዝም ዝብል ከዓ ካልእ ፍልስፍና ኮይኑ። ስለዚ ኣብ ዓለም እቲ ፍልስፍናታት በዚሑ ንስኡ ከዓ ትሕንፍሽፍሽ እቲ ምዕግርጋር በዚሑ። ኣብዚ ኩሉ ሕንፍሽፍሽን ምዕግርጋርን ግን እቲ እግዚኣብሄር ፈጣሪ ምኳኑ ናይ ፍትሒ ኣምላኽ ምኳኑ ሰብ ብሰብ ክበዝበዝ ከም ዘይደሊ ሰብ ጎይታን ጌልያን ኮይኑ ገዛእን ተገዛእን ክኸውን ዘይደሊ ሓቀኛ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣይቀሃመን ይቕፅል ነይሩ እዩ። ስለዚ ሕዚ እዚ መንእሰይ ወለዶ ሕዚ ክንርኢ ከለና ኣብ ምዕራብ ኣውሮጳ እንተኸድና እቶም መጀመርታ ቀንዲ ወንጌላውያን ዝነበሩ በዓል ሽወደን በዓል ኖርወይ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ቀንዲ ናይ ኣረመንነት ናይ ስጋውነት መርኣያ መንግስታት እዮም ኮይኖም ዘለዉ። ብሓቂ ንሳቶም ብዙሕ ፃዕሪ ገይሮም እዮም ንወንጌል ናብ ኣፍሪቃ ኣሳፍሕም እዮም። ሕዚ ንካልእ ገዲፍና ኣብዚ ናህና ኩነታት ክንመፅእ ከለና ንመፅሓፍ ቅዱስ ናብ ቋንቋ ትግርኛ ዝተርጎምዎ ብብዝሒ ሽወዳናውያን እዮም። እቶም ሽወዳናውያን እዮም ቋንቋ ትግርኛ ተማሂሮ ብናቶም ምትሕብባርን ብናቶም ወፃእን ብናቶም ፃዕርን እዩ እዚ ናይ ትግርኛ መፅሓፍ ቅዱስ ተተርጊሙ ከምዚ ሙሉእ መፅሓፍ ኮይኑ ክወፅእ ዝኽኣለ። ኣብዚ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ትግርኛ ኣብ ርእስ እቲ ናይ ሽዶናውያን ፃዕሪ ክልተ ሓበሻ እቶም ሓደ በዓል ዓድዋ እዮም ሃለቃ ተወልደ መድህን ብዙሕ ኣብቲ ምትርጓም ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ብዙሕ ተርጊሞም እዮም። ከምኡውን እቶም ካልኣይ እውን ከምኡ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክነት ተምሃራይ ዝነበሩ እዮም ሶምን ሃለቃ ተወልደ መድህን እዩ ዝበሃሉ ኤርትራዊኦም ኣብ ካርነሽማ ዓዶም እዞም ክልተ ሰባት ኣብቲ ምትርጋምን ምፅሓፍን መፅሓፍ ቅዱስ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ገይሮም እዮም ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ሽዶና ሚስዮናውያን ፃዕሪ ማለት እዩ። ስለዚ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሽዳናውያን ሚስዮናውያን ብጣዕሚ ግዜኦም ወሲዶም ወፍዮም ተወፍዮም እዮም ነዚ ፅሒፎ ሞ ክሳዕ ሎሚ ትህሉ ትኸውን እታ ቪድዮ ዘርጊሖማ ነይሮም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናብ ትግርኛ ተተርጉመሉ ኣብ ኢንተርኔት ተዘርጊሓ ነራ ትረኽብዋ ተኽኢልኩም ነታ ቪድዮ ክትከታተልዋ ተንብብዋ ፅቡቕ እዩ። ስለዚ ክንርኢ ከለና እዚ መንእሰይ ወለዶ ብብዙሕ ነገር ተደናጊሩ ብብዙሕ መገዲ ትምህርትታት መፅይዎ ብፍላይ ከዓ እቶም ቤተክርስትያን ንመርሒ ኢና ፅቡቕ ኢና ዝብሉ ሰባት ምስቲ ናይ ቤተክርስትያን ምምራሕ ዝኸይድ ስነ ምግባር ኣየርኣይዎምን። ስለዚ እቲ መንእሰይ ተደናጊሩ ኣብ ሓንፊሽፊሽ ኣትዩ ከምዚ ኢና ንርኢ ዘለና። ብዝኾነ ግን ኣብቲ መወዳእታ እዞም ኣውሮጳውያን ይኹኑ ኣሕዋትና ሓበሻ ኣፍሪካውያን ይኹኑ ካብታ ሃይማኖት ከነግልስ ብቐጣይኹም ተዛዋሪ ፅልዋ ዝገበሩ ሰባት እግዚኣብሄር ንዕኦም ዓስቦም ክህቦም እዩ። ነቲ ንሃና ናይ ምቕፃዕ ዓስቢ ግን እሶም ኣይስከምዎን እዮም። ንዓና ንሕትሕት ሰብ እግዚኣብሄር ብምሉእ ኣእምሮ ሂብዎ ኣሎ። ማንም ሰብ እግዚኣብሄር ብዝሃቦ ክእለት ርእዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዩ ኣንቢቡ ካልእ ፅሑፋት ዩ ኣንቢቡ ካብ ሰባት ይሰሚዑ ነቲ ሓቂ ናይ ምፍላጥን ናይ ምስዓብን ተህቦ ኣለዎ እግዚኣብሄር ሂብዎ እዩ ክእለት ኣለዎ ሰብ። ስለዚ ንሕና ነቲ እግዚኣብሄር ዝሃበና ፀጋ ክንጥቀመሉ ይግባአና። ንየማን ንፀጋም ኣይኮና ክንርኢ ዝግባአና ናብቲ ዋጋ ዝኸፈለልና ናብ ክርስቶስ ብመፅሓፍ ቅዱስ ናብኡ እናጠመትና ዓርከይ እንታይ ትገብር መሓዛይ እንታይ ትገብር ነናይ ዓርሶም ፀብጻብ ክህቡ እዮም ንሕና ከዓ ናይ ዓርስና ፀብጻብ ኢና ንህብ። ስለዚ እንታይ ፀብጻብ ኢና ንእግዚኣብሄር ክንህቦ እከለ ኣታሊሉኒ እከለ ኣዕሽኒ እከለ ኣዕሽያትኒ ዝብል ትርጉም ዘይብሉ ምክንያት እዩ ክንዕሸ ይፈጠረና ንእግዚኣብሄር ዓርስና ክኢልና ንሓቂ ፈሊጥና ብክልተ ግና ጠጠው ኢልና ንእግዚኣብሄር ከነምልኽ ብፀጋ እግዚኣብሄር ክንከይድ እግዚኣብሄር እዚ ሙሉእ ክእለትን ዓስብን መሰልን ሂቡና እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ዘመን እዚ ንነብር ዘለና ንመፅሓፍ ቅዱስ ከነንብቦ ከለና ስቕ ኢልና ላዕሊላዕሊ ጥራይ ኣንቢብና ክንሓልፎ ንኽእል ኢና ብውነ ከዓ ክነንብቦ ንኽእል ኢና። እቲ ንዓና ዝጠቕመና ንመፅሓፍ ቅዱስ ከም ሰባት ብውነ ኣንቢብና ካብዚ ዘንበብክዎ እንታይ ተማሂረ እንታይ ክመሃር ይኽእል ነዚ መነባብሮይ ንጠባየ ከመሓይሸሉ ዝኽእል እንታይ ምኽሪ ይውን ንመፅሓፍ ቅዱስ እናበልና ካብቲ እነንብቦ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ካብቲ ኣብ ተፈላለየ ኣብ ቤተክርስትያን ብተፈላለየ ሰባት ከምኡ ውን ኣብ ቴሌቭዥን ውን ካብ ተፈላለዩ ሰባት እንሰምዖ ትምህርቲ እውን ካብዚ ኣነ እንታይ ትምህርቲ ወስድ እግዚኣብሄር ንዓይነት እንታይ ይዛረበኒ ዘሎ ኢልና ትምህርቲ ናብ ዓስና ኣምፅኢና ብውነ ከነንብቦ ክንሰምዖ ክንርድኦ ይግባአና እዩ። እቲ መገዲ ንሱ እዩ። ስለዚ እዚ ዘለናዮ ግዜ ብዙሕ ናይ ምትዕሽሻው ብዙሕ ናይ ምድንጋር ሰይጣን ኣብርትዑ ዝሰርሓሉ ዘሎ ግዜ እዩ። ንሕና ከ ሕጂ ዝኩነታት ኩሉ ክንሪኦ ከለና ናብቲ ናይ መጠረስታ ዘበን ናብቲ ንፁር ግጭት ኣብ መንጎ ፅድቅን ሓጢኣትን ኣብ መንጎ ሕማቕን ፅቡቕን ናብ ዝኾነሉ ግዜ ንመፅእ ኣለና። ዓለምና ኣሜሪካ ይኹኑ እዞም ናይ ኣውሮጳ ሃገራት ይኹኑ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓለም ለኻዊ ናዕቢ ገጾም እዮም ዘምርሑ ዘለዉ ኣነ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ኣለዎ። ሕዚ ኣብዚ ሕጂ ብፍላይ ዘለናዮ ዘበን ክንሪኦ ከለና ናይ ስነ ህወታዊ ናይ ባዮሎጂካዊ ውግእን ናይ ኒኩሌራዊ ውግእን ግዜ ኢና ዘለና። ሕዚ ክንሪኢ ከለና እዚ ናብ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣሜሪካ ሓዊስካ ኩሎም ኣውሮጳን ሩስያን እዮም ዝዋግኡ ዘለዉ። እቲ ህዝቢ ናይ ዩክሬን ኣብ መንጎ እዩ ኩሉ እቲ ከቢድ መሳርሒ ዝፍትንሉ ኩሉ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብኡ እዩ። ኣብዚ ማእኸላይ ምብራቅ ተመፂና እውን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ሓያል ግጭት ቀጠን እዮም። ሕዚ ከዓ መልክዑ እቶም ሓማስ ምስ ዘኹሙ ከዓ ህዝቡላህ ከዓ ካብቲ ሊባኖስ ጀሚሮም ኣብኡ ከዓ ሕዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ህዝቡላሃን ከዓ እቲ ኩናት ይቅፅል ኣሎ። ኣብዚ እንተመፃእና እውን እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብዘይምልከቶ ኣብ ናይ ሓያት ሕዚ ኩናት ተፀሚዱ ሰቡ ቁጠቡኡ ንብረቱ እውን ኩሉ ተሓሲ እዩ። ሕዚ እውን ክንሪኦ ከለና እዚ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ዘሎ ምምሕዳር ኣብ ቴሌቭዥን ወፂኦም እንታይ ይብሉ ገዲፍካ ፀረ ድኻ እዮም ፀረ ሰብ እዮም ንድኻ ዝጥዕሞ ሰብ በታ ዝረኽባ እቶት በታ ደመዙ ክንብረሉ ኣብዘይክእል ግዜ ኢና በፅሕና ዘለና። እዚ ከዓ ኩሉ ተዘሚሩ ተቐኒሱ ክንሪኦ ከለና ናይ መወዳእታ ዘበን ምልክት እዩ። ንሕና ንመፅሓፍ ቅዱስ ክንክተል ንእግዚኣብሔር ክንክተል እንተኮይና ወ ፃዕርና ክንቅፅል ኣለና፣ ግን በቲ ዝሃበና ዝረኸብናዮ እቶት ክንዓገብ ይግባአና። ንዕአን በአን ኢና ናብራና ክንዕቅን ዝግባአና። ክስቶ ክንደይ ይወስድ እከሊት ክንደይ ትወስድ እከ ክንደይ ይወስድ ካልእ መገዲ ብክንደይ ቀሺር ከምዚ ገዲፍና በተን ኣሚንና ዝተቆፀርናለን ደመወስ በአን ክንነብር ናብራና ከነማዓር ይግባአና። ከምኡ እንተጌርና ምስ እግዚኣብሄር እንተተላዚምና እግዚኣብሄር ዘድልየና ኩሉ ክውስኽና ይኽእል እዩ። ስለዚ ናይ የማንና ፀገምና ካልኦት ሰባት ናብራን ኣይንጠምት። እሶም እንታይ በልዑ ኣለው እንታይ ክደኑ ኣለው ንዓና ኣይምልከተና። ንሕና ግን በታ ዘላትና እንታይ ክንበልዕ ንኽእል እንታይ ክንግደን ንኽእል ብከመይ ክንጓዕዝ ንኽእል ኢልና ንዓርስና እናገምገምና ንዓርስና ከዓ እናመሓየሽና ኢና ንከይድ ዝግባአና እምበሪ ንክስቶ ንክስቶ ክንመስል እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ ይኮነን። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዘምህረና እንታይ እዩ? እግዚኣብሄር ንሕድሕድ ሰብ ዓርሱ ክኸውን ይፈጢርዎ። ኣነ ከዓ ንእግዚኣብሄር ዓርሰይ ብምኳን ብምምስ ምስጋን እግዚአብሔር ክመስግኖ ይኽእል። እግዚአብሔር ከዓ ንዓይ ይዕብየኒ ከም ክሶ ደይኮነስ ንዓይ ንባዕለይ ብፅቡቅ ክነብር እግዚኣብሔር ይሕግዘኒ ይዕብየኒ። ስለዚ ንሕና ኩሉ ሳዕ ንመፅሓፍ ቅዱስ 24 ሰዓት ከነንብቦ ንኽእል ኢና፣ ሱቕ ኢልና ከምመንባብ ጋር ክንሓልፎ ንኽእል ኢና። ግን ነቲ እነንብቦ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እናሰንተና እናፀለና ብጥዑይ መንፈስ ክንምሃር ክንጥቀም ክንዓቢ ብመንፈሳዊ ከምኡ ድሌት ጌርና ኢና ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ክንቀርብ ዝግባአና። ስለዚ እቲ መገዲ ንስ እዩ። ኩሉ ነገር ኣብድ እግዚኣብሔር እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ምንም ዝጎሎ ነገር የለን። ንዓይ እግዚኣብሔር ቅርሺ ክህበኒ ካብ ክስቶ ወሲድ ይኮነን ቅርሺ ዝህበኒ ካብ ክስቶ ወሲድ ይኮነን ንዓይ እንጀራ ዝህበኒ ናይ ባዕሉ እዩ ንዓይ እግዚኣብሔር እንጀራ ዝህበኒ። ስለዚ ብእግዚኣብሔር ንእመን፣ ናብ እግዚኣብሔር ንወከል፣ ነቲ እግዚኣብሔር ዝህበና ፀጋ ብስርዓትን ብኣገባብን ንጠቐመሉ። ክርስትና ማለት ነብራ እዚ እዩ። ሕዚ ዓለምና እናዓመቐ እናገደደ እዩ ዝኸይድ። ሕዚ ሰብ ኩሉ በዚ ይኹን በዚ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ፅግዕተኛ ይኸውን ኣሎ። እዚ ከዓ ነቶም ኣብቲ ዛሕዳይ ዘመን ንናይ ወዲሰብ ህይወት ንናይ ወዲ ሰብ መነባብሮ ክቆፃፀሩ ከም ድላዮም ክመርሕዎ ካብ እግዚኣብሄር ከርሕቕዎ ዝደልዩ ሰባት ኣብቲ ናይ መጠረሳ ግዜ መገዲ ይኸፍተሎም ኣሎ። እዚ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ንሕና ከዓ ኤሌክትሮኒክስ ምጥቃም ፅቡቕ እዩ፣ ግን ናይ ኤሌክትሮኒክስ ፅግዕተኛታት ክንከውን ኣይግባአናን እዩ። ናይ እግዚኣብሄር ፅግዕተኛታት ንኹን። እግዚኣብሄር ካብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ካብ ናይ ኮምፒተር ዝለዓለ ክእለስ ዘለዎ ኣእምሮ ሂቡና ኣሎ። ንዑ ንጠቐም፣ ብኡ ንመላለስ፣ ንመፅሓፍ ቅዱስ ብእውነ ነንብቦ። ኩሉ ሳዕ ናይ ፀሎት ሰባት ንኹን። እዚ ፀሎት ስቁ ኢልካ ንፎርማሊቲ ፀልዮም ፀልዮም ኢልካ እቲ ፅልዮ ነገር ኣይኮነን። ፀሎት ማለት ሓደ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ዝራኸበሉ ግዜን ኩነታትን ማለት እዩ። ክርስቶስ ክንሪኦ ከለና ሙሉእ ለይቲ ኣብ ፀሎት ይሰሓትር ዝነበረ ኣንጊሁ ናብ ፀሎት ይኸይድ፣ ንኩሉ ነገር ምስ ኣቡኡ ይማኸር ነይሩ። ስለዚ ከዓ ኣብ ሙሉእ ሂወቱ ሓንቲ ነጥብ እውን ኣይተጋገየን። ብኩሉ መገዲ ሰይጣን መፅኡ ፈቲንዎ፣ በዚ መፅኡ በቲ መፅኡ፣ መፅሓፍ ቅዱስ ተቒሱ ብፅሑፍ ገይሩ፣ ብፈሪሳውያን መፅኡ በቲኦም መፅኡ፣ ብኩሉ ፈቲንዎ። ዋህላ ሓንቲ ነገር ግን ኣይተዓወተሉን። ከመይ ሙሉእ ምሙሉእ ኣብ ኣቡኡ እዩ ዝፅጋዕ ነይሩ። ሓይልን ክለትን እኳ እንተለዎ ናይ ኣቡኡ ፅግዕተኛ ነይሩ። እግዚኣብሔር ከዓ ነቶም ናብኡ ዝፅግዑ ኣይሓድጎምን ይከላኸለሎም እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ኩሉ መነባብሮና ኣብ እግዚኣብሔር ንፀጋ፣ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ንፀጋ፣ እግዚኣብሔር ክመርሓና ንድለ። ኣነ ፈልጥ ኣነ ክእል ኣነ እበልፅ ኣይንበል። ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ብፀጋ ንቀበሎ፣ ብፀጋ ንጠቕ። ሂወት ማለት እዚ እዩ እሞ ኣብዚ ዘለናዮ ፀገም እቲ ሽግር ንሪኦ ኣለና። እንደገና ከዓ ካብ ሕጂ እንተሓር እውን ብዙሕ ንፅቡቕ ፅበዮ ለውጢ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ናብራ ክመሓየሽ ኢልና ብዙሕ ተስፋ ክንነብር ኣይንኽእል ኢና። ናብቲ ናይ መጠረሳ ግዜ እናቕረብና ንኸይ ስለ ዘለና እቲ ነገር ከዓ እናዓመቐ እናገደደ እዩ ክኸይድ። ንሕና ከዓ ንከምዚ ዝኣመሰለ ሕማቅ ግዜ ከዳልወና ንእግዚኣብሔር ንለምኖ ይምርሓና። ንስ እሞ ሸስ ብእውነ ሰሚዕኹምና ተስፋ ንገብር። ኣብ ዝኾነ ብዚ ክንብሎ ፀናዕና ብዙሕ ተዛሪብና ኣለና። ዝኾነ እትውስኽልዎ ርእቶ ተብልዎ ሕቶታት እንተለኩም በትልሙድ ናይ ዝትካል ናይ መራኸቢ መስመራት ጌርኩም ክትመኽሩና ክትሓቱና ተስፋ ንገብር። እግዚኣብሔር ንኹሉና ብዝበለፀ የምህረና። ብካልእ ኣጋጣሚ ብካልእ ርእሲ እንደገና ክሳዕ ንራኸብ። ኣብዘ ዘለናዮ እግዚኣብሔር ንኹሉና ብሰላም ይሓልወና።
መምህር ኣስፋዊ ገልፅዎ ከም ዝፀንሑ እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ብዘይ ምንባብ እዚ ትውልድ እዚ ኣብ እግዚኣብሔር ትኽክል ዝኾነ ረድኢት ክፈጥር ኣይክኣሉን። ካብቶም ዘይክኣለሉ መንገድታት ከዓኒ ብዙሓት ሓሳባት እንዳርእና ፀኒሕና ዝተፈላለዩ ፍርቆም ብሃይማኖታዊ መልክዕ ተላዒሎም ፍርቆም ከዓኒ ብካልኦት መልክዕ ተላዒሎም ነቲ ትኽክለኛ ኣጀንዳ ከዓኒ ክፍፀም ኣይከኣል እዩ። ወላድ ኣውሕዳት ተላዒሎም ነቲ ሓቂ እንተተጋፈጡ ኦረዲ እቲ ህዝቢ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ንኸይሰምዕ ወይ ድሞ እንገድ ለይነስልብሎም መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ዘይምድላይ ቅዱስ ቃሉ ዘይምንባብ ኣብ ተም ነበረ ነበረ ኣብ ትውፊትን ባህልን ጥራሕ ፎኮስ እንዳገበርካ ካብ ኣምላኽ መርሓቅ ነዚ ህዝቢ ብዝተፈላለዩ ነገር ኣሲርካ ምዕላው ኮይኑ እቲ ነገር ማለት እዩ። ናዚ ህዝቢ ሕጂ ዘለ ንርከቦታት ብትኽክል መፅሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ኣይንደልን። ስለዘየንብብና እውን ዕረፍቲ ኣይንረክብን። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ባህርያት ናይ ኣምላኽ እዮም ዝዛረቡ። ዘመናት እግዚኣብሔር ዝሰርሑ ስራሕትታ እዚኡ ዝውድ ስራሕ ኣምላኽ እንተደኣ ፈሊጥና፣ ባህር ኣምላኽ እንተደኣ ፈሊጥና ብህድኣ ስለንነብርን ከይንሃድእ ናብቲ ቅዱስ ቃሉ ኣይመርሐናን ሰይጣን ንብሎ ናብ ቅዱስ ነገር ኣንፈትና ክንመርሐ ይደልን። ኣብ ዓለም ዝነብር ህዝቢ ከቲቱ ናብ እግዚኣብሔር ንኸይኸይድ ብዙሕ መንገድታት ተጠቒሙ ከም ዘጥፍኦ ግን ዋላ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ክንገር ምንም ዓይነት መንገዲ ክዓፅዩ ከም ዘይከኣለ ዋላ ውሕዳት ሰባት ከም ዝተቐበልዎ ይነግረናና። ንሕና ካብቶም ነቲ ድምፂ ኣምላኽ ደሰምዑ እንተደኣ ተዘይተኣዚዝኩም ግን 7 ትውልዲ ክረግመኩም እየ 4 ትውልዲ ክምረቐኩም እየ ይብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና። ስለምንታይ ንሕና ኣብ ምድሪ ብህድኣት ክንነብር ብቅድስና ክንመላለስ ኢና ተፀዊዕናና። እግዚኣብሔር ልዕሊ ማንም እዩ። እዚ ኩሉ ዝፈጥሮ እግዚኣብሔር ንምትሓት እዩ። እግዚኣብሔር ጨካን ኣምላኽ ጌርካ ንምቕፃር ኢና። ብኡ እንተደኣ ተጓዒዝና ከኣንን ንኩሉ ነገርና እግዚኣብሔር ከም ዘቃንዖ ብኡ ዝተፀውዑ ከኣኒ ከም ዘኽብሮም እዩ ዝነግረናና። ብዚ መንገዲ እዚ ክንነብር እግዚኣብሔር ብሂወትና ክብሩ ክገልፅ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ስለዚ ፀልዩ፣ ቅዱስ ቃሉ ከዓ ኣንብቡ። እዚ ብምንባብኩም ከዓኒ መጀመርያ ትባሮ ዘለኹ ንስኹም ኢኹም ናብ ዘረስቲ ዝነኸይንመፅእ ዝኽልክለና ነገር እንተድህሊ ከዓኒ ብፀሎት እዩ ዝፍትሕ። ንፀሊ ንኩሉ ነገር መፍትሒ ዩ ፀሎት እዩ። ብዚ መገዲ እዚ ካብቲ ዓለወኛ ዝኾነ ትውልዲ ክነምልጥ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉዒ ሓግዘና። ሕቶታትኩም ንኣና ዋና ወሳኒ ስለ ዝኾነ ሕቶታትኩምን ጥያቄኹም ኣነ ይፈለየና። ስልኪ መስመራት ክትልእኹልና ንሓተኩም ብስልኪ ቁፅሪ ባዶ 989774459 ብፖስታ ሳፅን ቁፅሪ ድማ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ናብ ብኦክ ትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ተባረኹ። ሰናይ ቀን።
ሽ ባል ኣይደለ ክፈቶም ስቱ ኣናይ ልበይ እግዚአብሔር አቦ ይባረክ ስምከ አሜን ሃሌሉያ ይባረክ